Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Nil-ek mija jattini u laħħar program din l-iskeda. Ser nissokta minn fejn ħallejt il-ġimgħa l-oħra u nkompli nwassallek tarif dwar il-Gran Mastru Manuel Pinto de Fonseca. Il-konġura tal-il-sira. Avveniment ferm importanti li seħ matul il-ħakma ta' Pinto kienet il-konġura tal-il-sira li fortunatament mar nexxietx. Iżda kieku l-iskjavi irnexxielhom jilħqu lan tagħhom, Malta kien ikollha storja differenti minn dik li għandha llum. Kollox beda meta fl-ewwel ta' frar tal-1748 fl-10 ta' filgħodu intlema' fuq l-orizzont bastiment kbir. Mitkixxif li setgħu jagħmlu l-kavallieri ikkonkludew li dak kien bastiment suspettuż u għalhekk matul il-lejl ħarġu żewġ ċwieni għalih. Iżda malli dawn qorbu lejn il-bajja ta' San Pawl, sajjied Malti għalilhom li dak kien daħal jisken f'Kamuna. Sa dan it-tant kienet ġand batet l-aħbar li dak il-bastiment kien fidejn xi il-sira insara. L-istorja bdiet meta l-iskjavi kienu ndunaw li kellhom ċans li jaħtfu il-bastiment lupa taħt idejhom. Meta sabu l-ħin opportun numru minnhom matul il-lejl immexxija minn Malti Montalto u minn wieħed iswed Karamamet għamlu attakk fuq l-assisa. U wara ġlieda qalila ta' madwar nofsija, il-bastiment waqaf idejn l-insara. Il-vjaġġ lejn Malta kien wieħed ta' taqtih il-qalb. L-ewwel kellhom jgħaddu 3 ijiem sħaħ fl-istess bajja minħabba n-nuqqas ta' rih, u l-vjaġġ kien interrott tal-istess raġuni diversi drabi. Fuq l-istess bastiment barra l-iskjavi kien hemm 20 tork, il-baxata rodi u 4 sefturi tiegħu. L-insara kienu jammontaw b'kollox għal 177 u fost dawn kien hemm 17 il-Malti. Minħabba l-importanza tal-baxa, il-Gran Mastru Pinto laqgħu bħala mistieden speċjali tal-ordni. Taħ fejn joqgħod fil-Forti Sant'Irmu, barra li ħariġlu pensjoni fix-xahar ukoll. Bil-mod il-mod beda jiltaqa' ma' numru kbir ta' nies, kavallieri, gbarat, u l-istess il-sira torok li kienu jmorru ta' spiss iżuruh. Minn Sant'Irmu ħadar oħra ħdejn bi b'San George, sakemm fl-aħħar mar joqgħod il-Furjana. Iżda sa fl-aħħar beda juri li ma jrid ikellem lil ħadd ħlief għal xi il-sira li ritu. Minn Malta fl-istess perjodu għadda xi ministru minn Kostantinopli fuq bastiment Franċiż. Meta l-baxa sar jaf bil-preżenza ta' dan il-ministru, talab li jiltaqa' miegħu kif fil-fatt tagħmel. Għalkemm kien hemm xi membri tal-Kunsill li ma ridux li dik il-laqgħa isseħ, Pinto kien jaf x'influwenza kbira kellu r-re ta' Franza fuq l-ordni u għalhekk ma setax jiċħat it-talba tal-baxa. Sa dan it-tant, il-Ministru Tork tkellem mal-baxa u ġimgħat wara t-tluq tiegħu minn Malta, Franza bagħtet tgħid lil Pinto biex jieħossib jeħles lill-baxa. Ir-riskat tiegħu kellu jitħallas minn Franza. Fil-5 ta' Mejju 1749, il-Kunsill tal-Ordni ta' il-libertà lill-baxa ta' Rodi biex jikkuntenta r-re Franċiż. Iżda l-baxa qal li juriet li jibqa' hawn Malta sakemm ilesti ċerti affarijiet li kellu pendenti. Dawn l-affarijiet pendenti ma kienu xejn għajr il-ħsieb li mhux biss joqtol il-Gran Mastru Pinto iżda li jieħu l-gżejjer Maltin taħt idejh. Il-pjan kien li nar l-imnarja il-29 ta' ġunju, fissatejn ta' wara nofsinar, li l-sir imselletti li kien il-kamrir maħbub ta' Pinto, kellu joqtol il-Gran Mastru meta dan ikun riqet. Kara Mamet li l-sir iswet li kien sar nisrani, kellu jaqta' ras il-Gran Mastru u jipprezenta fil-gallerija. Il-baxa kien ħejja pjan tajjeb ħafna. Numru kbir ta' skjavi torok kienu mdaħlin fil-konġura. Kien hemm saħansitra is-suldat Antonio de Vigier li kien stazzjonat ġewwa il-Forti Santirmu li kellu jiftaħ ir-rixtellu tal-forti. Barra minn dan kien hemm imdaħlin ukoll lill-sira ta' fuq ix-xwieni tal-ordni kif ukoll qatt tal-sira li kienu proprjetà ta' familji u nies privati. Il-palazz kellu jkun okkupat mill-baxa fejn kien ħejja pjan erridi. L-ebda kavallir ma kien se jeħles mill-mewt. U lanqas il-Maltin, għax għalihom kien hemm il-ħsieb li jkunu torturati 30 persuna kuljum. Iżda dan kollu kellu jinkixef fis-6 ta' Ġunju. F'ħanut tax-xorb ta' wieħed ludi, Giuseppe Cohen, kien hemm jixorbu s-suldat di Vigier u ż-żewġ torok tal-kumplott. Dan magħhom kellhom lill-suldat ieħor, il-Malti Giacomo Cassar, u kienu qegħdin jippruvaw idaħluh magħhom fil-komplott. Iżda dan Kassar kien ilu jżommibes u kompla jżommibes tant li l-iswed Kara Mamet telalu u taħdaqqa taħarta. Cohen mill-ewwel kaċċa li 3 tħbieb u ħalla ġewwa lill-Kassar biss. Meta Cohen sar jaf mingħand Kassar x'kienet il-biċċa kollha, ftehmu li jmorru dik il-lejla stess għand il-Gran Mastru u jgħidulu b'kollox. Naturalment, malli Pinto sar jaf bl-istorja kollha, mill-ewwel sar l-arrest ta' dawk in-nies li kienu jafu fi żgur li kienu mdaħlin fil-konfoffa. Bħalma kienu jagħmlu dak iż-żmien, intużaw it-torturi u ftit bdew ħerġin l-istejjer u l-irqaqat tal-komplott kollu. Il-baxa nkixef u meta saru jafu il-Maltin ridu jagħmlu vendetta minnu. Iżda sa fl-aħħar irnexxielu jitwassal qawwi u sħiħ fil-Forti Santirmu din id-darba taħt arrest. Sa dan it-tant il-Gran Mastru Pinto u l-Kunsill fl-14 ta' Ġunju ħarġu bandu fejn minfloka fżaw lil kulħadd b'xi regoli ġodda rigward lill-sira u ż-żamma tagħhom, fakru biss fir-regoli li kienu ġa jeżistu qabel u li issa kienu ridu jerġgħu jkunu infurzati mill-ġdid. Fos dawk ir-regolamenti kien hemm li kull il-sir ikun ta' min ikun kellu jorqod il-lejl fil-ħabs tal-iskjavi. L-ebda skjaf ma seta' joħroġ il-barra mill-Belt Valletta jew jużaw dajsa jew imorru fil-kampanja jekk mhux flimkien ma' sidhom. L-istess dwar is-swar u l-fortifikazzjonijiet kollha. Dawn kienu lokalitajiet fejn ma setgħux jerżqu lejhom l-iskjavi. Ħadd ma seta' jersaq lejn ix-xatt jekk ma jkunx hemm miegħu xi nisrani. Kellhom ukoll jilbsu briret u ħwejjeġ oħra biex jekk ikunu magħrufin minn kulħadd. Naturalment għall-kull regola kien hemm ukoll il-pieni preskritti għal min kien jiksirhom. Fit-23 ta' Ġunju, kummissjoni li kienet inħatret mill-Kunsill u l-Gran Mastru reġgħet fakret lil kulħadd bil-liġijiet li kienu ġa jeżistu qabel rigward l-iskjavi u li ma kinux imsemmija fl-ewwel bandu. Fl-istess laqgħa tal-Kunsill, Pinto qabża lil kulħadd li minħabba li l-baxa ta' Rodi kien il-moħħ wara l-konġura kien jinstab arrestat fil-Forti Santirmu. Ingħataw torturi ferm ħoroġ lill-sira li kienu mdaħlin fil-konġura. Iżda fil-każ li xi ħadd minnhom kien jiġħad ir-reliġjon tiegħu u jħaddan dik nisranija kienu joqtluh immedjatament. Għal daqstant, l-oħrajn kienu jkomplu bit-torturi ħoroġ li kienu l-estew għalihom il-kavalleri. Komplew fl-istess ħin joħorġu ordnijiet ġodda rigward il-movimenti tal-insira. Fis-16 tal-Ulju, il-Kunsill ħareġ ċerti regolamenti rigward l-użu tal-moskeja mill-iskjavi. Għalkemm kellhom jitħallew imorru lejn il-moskeja, fil-ħin preskritt u f'dak il-jum indikat minn qabel, xorta waħda kellhom jibqgħu bil-ktajjen. Kellhom ikunu mgħassin sew mis-suldati wkoll. F'każ ta' mwiet, fil-funeral setgħu jieħdu sehem il-ministri neċessarji barra li dejjem ikun hemm l-assisa. Inħareġ id-digrit neċessarju biex issir ċerimonja fil-Knisja Konventwali ta' San Ġwan bħala ringrazzjament lill-Alla talli ma kienx irnexxa il-komplott tal-insiera. Fl-istess laqgħa tal-Kunsill tal-14 ta' Wissu, il-Grammastru għavza li l-Cowen tal-li kien kixa fil-komplot kien irregalalu dar fil-Belt Valletta li kellha tintiret mid-discendenti tiegħu. F'kull 6 ta' Ġunju kellhom jingħataw ukoll 3 mitzkut tar-ram lil-Cowen. Wara li kienu ngħataw it-torturi u nqabdu n-nies responsabbli għall-pjan u l-eżekuzzjoni tiegħu, kienu ġew ikkundannati għal mewt 38 persuna. Il-Baxxar Tarodi kemm minħabba l-pożizzjoni tiegħu kif ukoll minħabba l-ħbiberija li kienet teżisti bejn Franza u l-Imperu Tork ħelli sa ħafif. Ir-re Franċiż bat frejgata lejn Malta u matul il-lejl qabbit lil Baxxar u dan ir-ritorna lura lejn Kostantinopli. Il-flotta. Għalkemm dan kien l-itwa l-Maġisteru tul il-miġja tal-ordini f'Malta, l-attivitajiet navali ma ġabux lejn Malta l-istess rebħ li kienu jagħmlu qabel. Iżda matul dan il-perjodu seħħew numru ta' attivitajiet importanti. Diġà semmejna li l-Sira Nsara kienu rvellaw u qabdu l-bastiment li kienu fuqu u wara vjaġġ twil waslu f'Malta bil-Baxxar Tarodi bħala priġunier. Xi snin wara kienet saret rewwixta oħra mill-Maltin u nsara oħra fuq bastiment Tork ieħor li bħalma kienu għamlu ta' qabilhom ġibdu lejn Malta. Saru wkoll żewġ vjaġġi lejn l-Oċean Atlantiku biex bekk il-bastimenti tal-ordni ħarġu għal darb'oħra mill-fligu ta' Ġibiltà. L-ewwel vjaġġ lejn l-Atlantiku seħħ f'Ottubru tal-1747 u ntemm fil-bidu tas-sena ta' wara. Il-flotta tal-Vaxxelli kienet taħt il-kmandant tal-logu tenent ġenerali fra Giovanni Gastone Fabiano Laparelli u kien hemm 3 vaxxelli. Dawn kienu San Antonio, San Vincenzo u San Giovanni. L-iskop tal-vjaġġ kien li jaslu sal-port u l-belt kapitali Portugiża Lisbona u minn hemm jiġbru xi attrezzaturi għall-vaxxelli. It-tieni vjaġġ seħ bejn 2 ta' Novembru 1751 u l-14 ta' Marzu 1752. Din id-darba il-flotta kienet taħt il-kmand ta' Fra Giacomo Francesco de Combreu. U dan il-vjaġġ kellu bħala skop li jitwassal l-ambasċatur tal-ordni għal-Portugal. Ta' minn jgħid hawnhekk li il-Grammastru Pinto kien Portugiż. U allura seta' ikun minħabba f'hekk li fl-aħħar il-flotta tal-ordni ħarġet il-barra mill-Mediterran u marret il-Portugal aktar minn darba. Fil-15 ta' Mejju tal-1744 il-Kunsill ordna li il-flotta ta' Xwieni kellha titlaq mal-ewwel ċans tagħha lejn Ċivita Vekkja ħalli ġġib lejn Malta xini ġdida. Fl-istess waqt kienet ordnata wkoll li matul il-vjaġġ tagħha tagħmel dak kollu possibbli biex taqbad xi bastiment tal-għadu. Iżda dejjem kellhom jimxu fuq l-ordnijiet tal-kaptan u joqogħdu wkoll fuq il-parir tal-pilota. Kien fl-1752, eżattament fl-20 ta' Mejju, li f'Malta daħlu x-xwieni tal-ordni b'żewġ ċambekki Alġerini. Bħala kaptan ġenerali kien hemm Fra Francesco Parisio. Dawn iż-żewġ ċambekki kienu nqabdu fil-15 tal-istess xahar wara li kienu ilhom 5 tiegħim biss li telqu mill-Port ta' Tripli. Minn fuqhom inqabdu 180 il sir, li wħud minnhom kienu feruti. Fl-istess jum li l-flotta kienet daħlet f'Malta, il-Kunsill iddeċida li l-iskjavi kollha kellhom jitniżlu l-Lazzarett u jagħmlu l-kwarantina hemmhekk. Fl-istess ħin, minn flok li l-flotta tibqa' fil-port bla ma tagħmel xejn, kien ġie deċiż li l-perjodu tal-kwarantina tgħaddih tbaħħar. Fl-istess laqgħa li nżammet fl-20 ta' Mejju, kien ġie deċiż ukoll li l-flus li kienu nstabu fuq iż-żewġ ċambekki Alġerini kellhom jitqasmu bejn il-feruti u l-familji tal-mejtin insara. Fis-7 ta' Frar 1755, fuq rakkomandazzjoni tal-Kongregazzjoni tal-Flotta, il-Kunsill qabel li kellhom jordnaw li jiżewġ ċambekki jintużaw għat-tħaris tal-port minn flok il-bastimenti li kienu qed jintużaw sa dak iż-żmien. Palma kien sar fil-possess tal-Kaptan Ġenerali Deguerin Tensin fi żmien il-Grammastru Despuig, matul il-perjodu li dan Pinto bħala Gran Mastru, kellna l-istess ċerimonja ripetuta. Din id-darba il-possess ħadu il-balliju fra Francesco Ponzio de Robert de Fleury. Iċ-ċerimonja inżammet nar id-9 ta' Ġunju 1756 u bdiet wara l-5 ta' wara nofsinhar, għax kien dak il-ħin li Pinto telaq mill-palazz biex imur lejn ix-xatt. Minn ħdejn il-mina ta' Del Ponte, il-Gran Mastru sab jistennew it-truppi tal-flotta li kienu skerati maż-żewġ naħat ta' triq. Dawn it-truppi sparaw tir bħala sinjal ta' merħba. L-erba' xmieni kienu max-xatt ta' taħt il-funtana ta' Nettuno, li kienet kollha mżejna biex xamatu l-bandieri. Viċin il-mol kien hemm il-kapitana li għal fuqha kien hemm pont miksi bid-Damask u mżejjem bil-bandieri. Fil-bidu tiegħu kien hemm mark trionfali barra li kien imżejjen ukoll b'numru ta' skrizzjonijiet b'tifħira l-Gran Mastru. L-ispejjeż ta' dan it-tiżjin kienu nħarġu mill-Kaptan Ġenerali l-ġdid. Jilqa l-Gran Mastru kien hemm De Robert flimkien ma' numru ta' kavallieri ħbib tiegħu. Malli jimbat Pinto tela fuq il-pont, ġew sparati tiri minn fuq ix-xwieni kollha. Pinto tela fuq ix-xini u niżel isfel fejn sab kollox imżejjen bid-Damask b'tapid kbir, mejda s-siġġu maġistrali u numru ta' siġġijiet oħra għal Gran Kruċi. Pinto mar fil-post ippreparat għalih u ġew majta l-uffiċjali tax-xini kapitana. Hawnhekk il-Gran Mastru qalilhom: Laħħaqna bħala kaptan ġenerali tal-flotta tagħna l-venerandu balliju fra Francesco Ponzio de Robert de Fleury u għalhekk intom tridu tobduh qisu kieku hemm jien stess. Ma tmiem dan id-diskors qasir, l-uffiċjali biesu qid il-Gran Mastru. Fil-waqt li beda jitqassam xorb frisk, kavallier Taljan inbagħat jagħti l-possess tal-karig il-ġodda lill-uffiċjali ta' fuq il-bastimenti l-oħra. Fit-tmiem iċ-ċerimoni, Pinto telaq minn fuq il-kapitana u rritorna fil-palazz. Fis-sajf tal-1756, il-flotta tal-ordni kien irnexxiela taqbad sitt bastimenti mill-La Goletta. Dawn kienu vaxxell, żewġ tartani u tliet pinke tal-pirati. Minħabba li l-ordni ma tantx kien jixtieq li fil-gżejjer Maltin tfaqqa' xi epidemija tal-pesta, fuq l-ordnijiet tal-Kunsill ittieħdu xi deċiżjonijiet. Fil-laqgħa tal-11 ta' Settembru, il-Kunsill iddeċida li fil-waqt li n-nies li nġibu lejn Malta, flimkien mal-bastimenti kellhom jgħaddu l-perjodu tal-kwarantina fil-Porta Marsamxett, il-flotta tal-ordni kienet ordnata biex terġa' tbaħħar fl-inħawi ta' Sardinja u Korsika. Dawn kellhom idumu sakemm jgħaddilhom il-perjodu tal-kwarantina u sakemm l-ikel li kellhom abbord kien jippermettilhom. Kwadru weda jinstab fil-Mużew tas-Santwarju ta' Ħaż-Żabbar biex ifakkar din ir-rebħa tal-flotti tal-ordni. Matul il-vjaġġ ta' xwieni viċin il-Kosta Spanjola, fis-sajf tas-sena 1758 inqabdu 102 torok. Dawn inqabdu f'żewġ okkażjonijiet, għax fil-waqt li 101 inħatfu fit-23 tal-Lulju, liħor kien l-uniku wieħed li baqa' ħaj wara li x-xambek li kien fuqu Ereq wara battalja qalila ma' xwieni tal-ordni. Minħabba li matul il-vjaġġ lura kien hemm xi mwiet b'mard, il-Kummissjoni tas-Sanità kienet ipproponiet li kulħadd jidħol għal kwarantina, kif fil-fatt għamlu. Inċident navali ieħor ferm kurjuż seħħ fl-1760. Fit-2 ta' Ġunju, bastiment kbir u ġdid telaq mill-Port ta' Kostantinopli. Kien il-korona ottomana li fuqu kien hemm 760 baħri, inklużi 4 kaptani, 60 uffiċjal, 41 skjaf u 300 persuna segwaċi tal-baxa. Il-baxa kien qablin xerin u dan kien fuq vjaġġ importanti. Kien se jdur il-gżejjer u l-artijiet okkupati mit-torok biex jiġbor il-flus u tributi li ta' kull sena kienu jingħataw lis-Sultan Tork. Wara li twettaq numru ta' waqfin u l-bastimenti l-oħra ħallew lill-korona Ottomana weħda, il-baxa ankra l-bastiment f'bajja fl-gżira ta' Stankju. Minħabba li l-parti kbira tal-ekwipaġġ niżel l-art flimkien mal-baxa, li l-sira nsara setgħu faċilment jattakkaw il-komplement tal-assisa u wara taqtija ta' sija u nofs l-iskjavi nsara sabu ruhom minn fuq. intrama kollox u mala jirħadu r-rotta lejn Malta. Damu 18 ġurnata sakemm waslu Malta, fejn naturalment malar qamet kurzita kbira dwar dan il-bastiment kbir. Iżda r-ribelli ma xtaqux li jidħlu fil-port jekk ma kinux se jkunu trattati tajjeb. Infatti huma talbu li kull ma jħallsu jkun id-dazju, iżda l-bastiment u l-merkanzija kollha jitqisu bħala proprjetà tagħhom. Pinto bat weġiba affermattiva u mbagħad daħlu fil-port ta' Marsamxett. Naturalment dawn kellhom jgħaddu xi ġranet fil-kwarantina fil-waqt li Pinto xtara l-bastiment. Nefaq ma' 30,000 skud biex irranġaħ, u wara li fit-13 ta' Novembru ġi mbierek mill-ġdid u moti l-isem ta' Santissimo Salvatore, il-bastiment ingħata bħala rigal minn Pinto lill-ordini. Iżda s-Sultan Tork għada bħafna b'dik l-affari, tant li għeddet li attakka l-gżejjer Maltin jekk ma jingħata xlura l-bastiment. Iżda l-Gran Mastru ma ħax konsiderazzjoni tal-influenza ta' Franza fuq l-ordni u l-biberija tal-istess pajjiż ma' s-Sultan Tork. Minħabba l-kummerċ, Franza ma ridit ċinkwiet u għassedji fuq Malta u għal daqstant il-Franċiżi fiċċew rimedju adekwat. Għal daqstant il-korona ottomana jew Santissimo Salvatore inxtrat mir-re Franċiż li barra minn hekk bat frejgata Franċiża biex teskortale in Kostantinopli. Fis-sena 1764 insibu mniżżel li t-tliet galjotti maġistrali rebħu t-tliet galjotti tunezini. Dan l-avveniment beda fit 28 ta' Ġunju meta biex jiskuntaw il-kwarantina tagħhom ħarġu jbaħru. Wara li baħru masqallija niżlu biżerta, imbagħad mejjunin mir-riħ qawwi li ħakem spiċċaw Sardinja. Meta kienu hemm intalbu jagħtu l-għajnuna tagħhom fit ħaris tal-kosta u kien fit tlieta ta' qawwissu li ntlemħu erba' qluħ fuq l-orizzont. Meta qorbu t-tliet galjotti maġistrali, intebħu li dawk kienu galjotti tal-bej ta' Tunes li kienu ta' spiss qed jagħmlu ħsara fl-inħawi. Kull waħda mill-galjotti għalhekk telqet wara waħda tal-għadu u fl-aħħar it-tliet bastimenti insara ħarġu rebbieħa fuq tlieta minnhom u rritornaw lejn Kaljari. Hemmhekk kien hemm jilqgħuhom il-Viċi Re u numru ta' uffiċjali fejn ferħulhom tas-suċċess li kienu għamlu. Salpaw lejn Malta u kien fil-15 ta' Awwissu li daħlu fil-port bit-tliet galjotti tunezini magħhom. Kienu nġibu wkoll 149 mislem fil-jasar fil-waqt li l-insara kienu tilfu 6 persuni mejta u 5 oħra sfaw feruti. L-aħħar rebħ navali fi żmien Pinto seħ fl-ewwel ta' Mejju tal-1766 meta nqabad ċambekk Alġerin mill-flotta ta' Xwieni. Iż-żewġ xwieni tal-Ordni Santa Katerina u La Vittoria daħlu fil-Porta Malta nhar is-6 ta' Mejju bil-priża tagħhom. Il-gwerra tas-seba' snin. Jekk l-ordni kellu problema jiddefendi s-sovranità tiegħu kontra l-intħil ta' sqallija, tant ieħor rid joqgħod attent biex ikun kredibbli fl-ajta tiegħu tan-newtralità. U f'seklu li fih spikkaw numru ta' gwerer bejn il-qawwiet Ewropej li dejjem kellhom lill-Franza u l-Ingilterra kontra xulxin, inkluż fil-Baħar Mediterran, il-Gran Mastru Pinto kellu joqgħod b'sebajnejn. Port miftuħ kellu l-periklu li jista' jsipruhom daħħal f'xi tilwima bejn il-qawwiet bħalma kien ser jiġri lejn il-bidu tal-gwerra tas-seba' snin li rat il-bidu tagħha fl-1756. Inċidenti bejn bastimenti Franċiżi u Ingliżi kienu bdew minn żmien qabel. Hekk f'Diċembru 1755 kursar Ingliż daħal b'ġifen Franċiż fil-Port Malti u kellha ssir kawża fil-qrati lokali biex seta' jerġa' joħroġ mill-port bil-priża. Maftuħ il-gwerra kien hawn żewġ timrikab fil-Port Malti, Franċiż u Ingliż, li bdew jarmaw għal xulxin u kellha tintuża l-forza biex dan ma seħħ. Seħħew inċidenti oħrajn biqbit ta' prejjes u tħul fil-port miż-żewġ naħat li għedu lill-ordni f'qadiet imbarazzanti. Kultant il-Gran Mastru għala għajn waħda b'mod partikolari meta kienet tidher xi qawwa kbira fuq il-baħar. L-Ingliżi kienu jakkużaw l-kavallieri li kienu jobdu l-konsli Franċiżi fil-waqt li kienu jipretendu li lilhom ħadd ma jwaqafhom. Ma dan ukollu Pinto ħareġ bl-unuri għax il-kuntatt li jagħmel direttament mal-gvernijiet Ingliżi u Franċiżi tagħu raġun f'diversi każi, inklużi s-seta li jitfa' l-konslu Ingliż fil-ħabs għax kien xewwiex. Minn din il-gwerra, l-Ingliżi spiċċaw jiddominaw l-ibħra iżda l-ordni spiċċa b'relazzjonijiet tajbin magħhom. Twaqqif tal-librerija pubblika. Il-ħakma ta' Pinto rat ukoll il-Fondazzjoni tal-Librerija Pubblika li llum hi l-Librerija Nazzjonali ta' Malta. Il-bidu tagħha jmur lura lejn is-sena 1761, meta l-ballijju fra Jean-Louis Guérin de Tencin irregala kważi 10,000 volum biex tinbeda l-Librerija Pubblika. Sa mill-1555, il-kotba li kienu jħallu wara mewtom il-kavallieri bdew jinġabru biex jiffurmaw librerija. Wara l-1649 bdew iżommuhom f'kamra annessa mal-Knisja Konventwali ta' San Juan. Fl-1760, fra Jean-Baptiste Gra, li kellu l-kura ta' dawn il-kotba, irrapporta li l-kotba kienu fi-stat ħażin ħafna. Għalhekk il-Prokuraturi tat-Teżor ordnaw it-trasferiment ta' din il-librerija għal idejn de Tencin, li kellu l-fakoltà li jżomm, iwarrab, ipartat jew ibih skont il-bżonn u ċ-ċirkostanzi. Kull dħul ta' flus kellu jmur għall-manteniment tal-librerija. De Tencin intefa' bruħu u ġismu biex jorganizza l-librerija mill-1760 il-qoddim. Kien ħabib kbir tal-Kardinal Portacarrero, studjus u kollezzjonista tal-kotba. Fl-1749, De Tencin kien diġà beda jikkataloga l-kollezzjoni privata tiegħu li qasamha f'diversi sezzjonijiet inklużi reliġjon, filosofija, storja, arti u xjenza. Meta il-Kardinal Portacarrero miet f'Ruma fl-1760, fit-testment tiegħu ħalla lill-ordni l-librerija tiegħu personali flimkien ma' kollezzjoni ta' strumenti tal-matematika. De Tencin għamel talba lill-Prokuraturi tat-Teżor tal-Ordni li fija qal li kellu l-intenzjoni iwaqqaf librerija pubblika f'Malta u għal din ir-raġuni xtaq jakkwista l-kotba li kien ħalla l-Kardinal Portacarrero taħt dawn il-kondizzjonijiet. L-ewwel kondizzjoni li l-kotba u l-istrumenti tal-matematika jingħataw lil De Tencin li ħalla salihom is-somma ta' 7,000 skud maqsumin f'seba' ħlasijiet annwali konsekuttivi ta' 1,000 skud bl-ewwel pagament fl-1762. It-tieni kondizzjoni li De Tencin ikun marbut jagħti l-kollezzjoni kollha tiegħu lill-ordni. It-tielet kondizzjoni li De Tencin jibqa jieħseb il-kotba tul ħajtu u jużhom biex iwaqqaf librerija pubblika. Ir-raba' kondizzjoni li jekk f'mewt ta' De Tencin jinstabu xi ħwejjeġ neqsin, il-valur tagħhom jitħallas mill-wirt li jħalli. Din l-iskema ta' De Tencin ġiet approvata u b'hekk infetħet it-triq għall-formazzjoni tal-librerija pubblika. Fl-1761, De Tencin kera dar fi Triq San Giorgio, illum Triq ir-Repubblika, kantuniera ma' Triq Santa Lucia. Din kienet magħrufa bħala l-Forfantone u kien hawn il-post fejn saret l-ewwel librerija. Il-kotba ġew restawrati uħud b'oxra ġdida l-kollox f'workshop fil-pjan terran tal-Kastellenija, illum id-Dipartiment tas-Saħħa fi Triq il-Merkantil Belt. Il-librerija kompli tikber speċjalment bil-kotba tal-Kommendatur De Saint-Igej, tant li l-kollezzjoni qabżet l-10,000 xogħol maqsum f'madwar 20,000 volum. Għaldaqstant De Tencin ġab lajnuna fil-persuna tal-istudju sawċi il-kanonku Gianpiet Francesco Aġuze Soldanis, li nata post fejn joqgħod u ħlas ta' 10 skudi fix-xar. Bekk effettivament kien l-ewwel librar tal-librerija pubblika u baqa fil-ħatra sa mewtu li ġrat fl-1770. Hawnhekk ta' min iżid li l-librerija mhux kotba biss kellha, iżda wkoll strumenti astronomiċi u matematiċi, medalji, statwi u ħwejjeġ oħra tal-istorja naturali. il-librerija kienet ukoll mużew u nistgħu ngħidu li kienet il-bidu tal-mużewijiet li għandna llum. Detensin innifsu miet qabel de Soldanis eżattament fl-1763. Miet qabel ma rnexxielu jħalli l-fondazzjoni neċessarja għall-manteniment tal-librerija. Iżda kien irnexxielu jara l-bidu tal-librerija li b'rispett leh kienu sejħula Biblioteka Tansejana. Aktar il-qoddim, fl-1776, il-Kapitlu Ġenerali tal-Ordni id-digrita li din il-librerija kienet pubblika biblioteka. Serni għafawn f'dan l-aħħar programm tiegħi f'din l-iskeda. Inkompli nwassallek tarif dwar il-Grammastru Manuel Pinto de Fonseca fl-iskeda li jmiss. Sakemm nerġgħu niltaqgħu, insellimlek u nirringrazzjak.